ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesami maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Boulamba pe na nzela ya Masini na Williams Kila na Lionel Gaima. Mpuku ila mupibu hibu la muna banso na lina kanabisu linene ya Sango na Lola Kala America, uto Studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya Ekulu America. Na Sango ya mokili ya lelo to Kulobila. Tumba na monyele ya ekolo Congo Demokratika, Washington na esengi na batomboki pe basimba manduki banso ya ekolo Congo Demokratika lokola M23 kutika bitumba pe kokikisa manduki. Ekolo Amerika esengi pe na Rwanda kutika kopesa maboko na M23 na kozela te. Zokande baike na mangomba ma politiki basengi nde masulu kati na mbula materi ekolo Congo Demokratika na bakambi ba opposition pour na kimia na monili ekolo ye.
Donc soto lingi to trouver solution na crise de légitimité à son téléphone na ye. Abenga police katumbi. Azu téléphone na ye. Abengi pe Martin Fayulu Madidi. Azu téléphone na ye. Abengi pe docteur Mukwege.
Mangumba ya politiki ya vice-président, vice-premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya bobate li ekolo Jean-Pierre Bemba MLC na ya mouyi opposition Martin Fayulu SID ba Pameli Mokano mwa seni misalami ya mapunami na ekolo Congo Démocratique mouyi mousakoli ete mapunami ma ba gouverneur makosali mate na bituka bya Nord Kivu na Ituri.
Et ça, le bateau est à décider que Bengala Munguna. Et que donc, tout s'engui vraiment na CENI avec le gouvernement congolais, Basala Masso, qui va organiser l'élection de gouverneur dans deux provinces, Wana Anituri, comme dans la province du Nord Kivu.
Comité ya haut niveau to misalami ya likolo ya Union africaine pour Italie Libye et sangani lelo na likita na Brazzaville pour na bozungi ba kimia na ekolo eye ya nord ya Afrika. Lelo na nina kanabiso etando ya masano to kolobela bongo ba quart de finale ya Cannes 2023 to ebi ete sima mikolo mibale ba leopard ba kondungwana na ba elephant pe bafana ba kondungwana nde na Nigeria to kolende awa makambo mai manso tuko kindi na bulei nangu na mwa tangu kasi yambu tuko landa sango na Antoine Roger Boulamba.
Ekolo Amerika ekosala mosala na bato banso ba Afrika to ba partenaire régionaux po na kosukisa bo mati ya bitumba na eteni ya esti ya ekolo Congo Démocratique esakoli liyebisi lioko ya ambasadi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique. To bengi ba mangomba manso ya basimbi mandoki ibaye bazali ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique te lokola M23 e ezali na etumbu ya ekolo Amerika ete batika bitumba mpe bakitisa mandoki. Tobengi Rwanda ete atika kopesa maboko na M23 liyebisi lisakoli mpe alongola sikoyo mapinga maekolo Rwanda na territoire ya ekolo Congo Démocratique po lisalisi na bango esali ete mobulu eyingela makasi na esti ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Congo Démocratique emonisi ete kobanda kala ekolo kubanda kala loku ya liboso ezali ete ebikolo binso bitosa bokonzi mpe bo moko ya mabele ya moko na moko eye inso elandi nzela ye linate lizali mabe. Masolo ya mokili mobimba ya mambi matali mabanga ya ntalo mpo na mbalantuku misato efunguli misala na yango lelo na Indaba na Cape Town na Afrika ya ngele. Masolo mango mazali kolobela boni kosalela mpifo ya mbongwana ya malamu lokola lobi lokoya ya misala mia botomboli misala mia mabanga ya ntalo to industrie miniere na Afrika. Ministre ya yambo ya ekolo
Kongo Demokratiki Sama Lukonde Azali na moto ya Lingomba ya makasi ya batu bauti ekolo Kongo Demokratiki po na misalamina miye mikosila mokolo mwa mwambe ya sanza ya mibale eye. Brazzaville, capitale ya ekolo Congo, eyambi lelo likita ya ba kambi ya likolo ya Union Africaine na maye matali libi lisanga kani lisengeli kobongisa nzela mpo na bozongi ya kimia na ekolo eye ya Afrika ya Nord eye bitungisami na bitumba ya ba civili uto mobu 2011 engebene na mopanzi sango moko ya AFP bokutani eye ya libwa kobanda bo kilami ya bakambi ya Union Africaine ezali kosalema po na bobongisi bokutani po ba po na bolimbisani na kati ya bayimboka ya Libi eye elengelami po na mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na sirte na mabele ya Libi. Bandeko ya lisanga ya diaspora ya ekolo Rwanda bakutana ki mikolo ya mitano na ya poso na National Arbor na eta ya Maryland po na kosepela Rwanda Day to mokolo ya Rwanda elongo na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. Bukutani eye ezali libaku ya boyingisi diaspora na ntombwana ya ekolo Rwanda mpe kolobela maye masalamite lelo. Bitumba misusu bingali lelo mokolo mwayambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 na bilembo mingi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Lokola na mweso esika mampinga maekolo Kongo Demokratiki ba beti bombi na tongo na bisika ba M23 ba zwami. Bitumba misusu bisalemi na ngambo ya Shasha na pene na kilometre libwa ya Sake na route nationale ya mibale eye esangisi mbo Kagoma na Nord Kivu na oyo ya Bukavu na Sud Kivu na Boleki na Minova. Makelele ya babombi ya Kilompe ya Pepele mayokanaki na Isika misalaki ete bayimboka ebele bakima Shasha pona kukende na Goma Sake mpe Minova. Engebene na motomolo ya Société Civile ya Masisi bitumba bina kati na lisanga wazalendo wa FRDC na batumboki ya M23 RDF ebandaki poso eleki mpe ekobi lelo mokolo ya yambo na Shasha mpe zinga zinga. Bandeko pene na bandako pene na ntuku mitano na sambo bizikisami pe biloko mingi ya bayimboka biibami sima ya bitumba mokolo mwa mitano mpe ya poso mileki na kati ya mangomba mibale ya basivili ya bamilisi FPIC na bamboka beabo mpe na matumini na groupement kunda na territoire ya Irumu na Ituri. Engebene na bayimboka batomolo ya mangomba mina bazali kuwelela kukamba ba lokalite to kubimisa wolo ba bakisi lisusu ete bitumba bida bibomisi bato ebele mpe biloko ebele bibebisami bato ya mobulu bana ba benga maki suka suka na ngonga ya zomi na yoko na mapinga ma FRDC.
Tende mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC uto studio 17.
Ba ike ya mangomba ma politiki ba sengi masolo kati na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki na bakambi ya opposition puna komeka kuzungisa kimia na monele ya mboka eye isika M23 na mampinga ma ekolo batali kola bubunda. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro si murabie uto Kinshasa.
Mobulu mozali kongala na monele ya ekolo Kongo Demokratiki. Na liyebisi na yango États-Unis d'Amérique esengi na Rwanda kosukisa lisungili ya yango na batomboki ma M23 pe kolongola mbala moko mampinga na yango na territoire congolais. Baike na bana ba ekolo Congo Démocratique basengi bongo mokonzi ya mboka na bango kofanda elongo na bakambi to ba leader ya opposition na ntina ya kosangisa makasi mpe kobenga na batombo kilibanda ya ekolo. Pati Katanga, moyangeli ya lingomba ya politiki mpe moko na bakambi ya mangomba ya basima minduki mai mai, apesa kibiso maluba maye, toyo kaye.
Donc, soto lingi, to trouver solution na crise de légitimité à son téléphone na ye. Abenga Moïse Katumbi azu téléphone naye abengi pe Martin Fayulu Madidi azu téléphone naye abengi pe docteur Mukwege azu téléphone naye abengi pe Joseph Kabila Kabange azaka président mboka na biso pendant 18 ans makambo ya guerre à l'est ya viva ki yango parce que mboka na biso eza en danger mboka na biso eza attaqué partout les lotos pour le babombe kwe ki lobby na mugunga et kwei na école ya bana les lotos pour le babakati nzela goma za asphyxié bakati national 2 o ekinda kanzela masisi mushake bakati national 5 o ekinda ka nzela ya kibumba ekineti na grand nord donc bakati nzela ya misisi o ekinda ka na bukavu donc les lots goma za asphyxié biloka ko lia ezate. Donc, biso tout ça a tout intérêt, tout si sa crise de légitimité, pour na tout ça la bon moko, tout ko kako bunda et tumba, oyo bazo nga babo televizyon mabele. Voilà des conseils, ya mune nga na woko pesa mokonza mboka lelo. Tout ça na posa tout ça na consensus politique. Attends la mécanisme na biso, mais tout ça face à ba danger à guerre, notamment à l'Est. Faut tout ça.
Baiki na bafandi ya ngumba Kinshasa batalisi mpasi na bango komona lolenge bitumba mozali kongala monyeri ya RDC basengi na mokonzi ya mboka kotosa kaka maye alobaki na lisikulu ya ye yambo ya maponami kobundisa mpe kobenga na libana baye bazali kozangisa ekolo kimia. Tozwaki maloba maboko kati na bango
et puis ndenge alakaki ke ceux qui ont continué à confondre des chambres parce qu'on a là par où on a dit tout le monde parce que est d'aller une grande partie à RDC.
Na mabele bitumba ya sika bizali kosalima na territoire ya Masisi na Shasha mpe Minova mpe mingi mingi na Mweso epai wapi mampinga mazali kobwaka bombe na position ya 123 na taliseka buoro simurabie pona veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na taliseka buoro simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda veo Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mangumba ma politiki ya vice premier ministre ya Bobateli Ekulu Jean-Pierre Bemba na Ekulu Congo Démocratique MLC na moui opposition Martin Fayulu SID ba pameli mokano mwa seni misalami ya maponami na Ekulu Congo Démocratique moui mosakoli ite maponami ma bayangili ya bituka makosali mate na bituka bia Nord Kivu na Ituri bulayi bwasango yango na Erikas Mwisi Uto Beni.
Simeaseni kozwa mokano mona bayi politiki mpe bayi babundela kama kokima bomoto batomboli mingongo pona Filemon Ndambi wa Ndambi ya Lingomba Mouvement de Libération du Congo MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo seni esalima bema kasi tomoyoka.
En tout cas biso na Nord Kivu to sepelite na report wana ya organisation ya ba election ya ba gouverneur.
na biso, c'est-à-dire au nord Kivu et en Ituri. Et ça ko loba te ke eta desiende ko bengala munguna et que donc to sengi vraiment na seni avec le gouvernement congolais ba salamaso ke ba organiser ba élection ba gouverneur na ba deux provinces wana en Ituri comme dans la province du Nord Kivu. Et c'est du bon droit, c'est constitutionnel. Ce qui va salir en côté, vraiment, va cracher la volonté à la population. Ce n'est pas aussi pour rien que le chef de l'État a organisé une table ronde. Na Kinshasa pour être, leader nyonso ya Nord Kivu na ya Ituri, ba meka kolobela situation ya état de siège na situation ya évolution sécuritaire na mboka.
Luc Malembe ya SID ya Martin Fayulu o etuka Ituri abandi ete seni e memi mobulu na ba Congolais ya bituka mi ba lebie. Toyoka Luc Malembe.
Awa to silisi élection ba député provincial ba za élu. Ba lobi ono assemblée provinciale et ali ko fongola pona ko voter ba sénateur or ordonnance oyo et yaki na état de siège et lobaki ki assemblée provinciale esa suspendu donc ce qui assemblée provinciale et ko zonga et ko siéger pona d'abord ko valider ba mandat ba député ko élire bureau provisoire et puis bureau définitif avant ya ko loba makambo ba sénateur parce que na monite ndenge nini assemblée et ko ki ko voter ba sénateur ce qui est ça et d'abord yango moko konsi même na congolais nyoso okuto atanga droite azo s'expliquer te makambo tozo le kanakati
azado association africaine de défense des droits de l'homme yango mpe et pesi yango makanisi maître Henri Ngavo mokambine yango ou etuka ya Nord Kivu asengi bolongu ya état de siège pona maponomi ya ba gouverneur tout ka maître Henri Ngavo
quelques territoires basala ki vote mais tuzomona na ba député ango bakotika na ndako ti pe koma na des provinces wana alors population zalukula déçu parce que zalai kanisa été o bato baponami pona ba représenter population ango bakosala lisusu te donc to continue kaka na gouvernement ba militaire na ba policier pour na population est vraiment regrettable c'est pourquoi to sengana gouvernement emitia gouvernement esalisa biso pour vraiment kimia ya lo na lombango mais makambo ezo beba vraiment na côté à Nord Kivu surtout makambo ezo kende malamu te
pituka bia Nord Kivu mpe Ituri bizali na se ya mokano mwa état de siège août 2021 atako bantoma ya bituka bie basili Koponama yebani na inote soki bakosala tote Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika
Matundu mingi Erika Smwisi uto Beni
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Demi-finale ya Cannes 2023 kati na ba léopard ya na ba éléphant ya Côte d'Ivoire o mokolo mwa mosala misato na Abidjan ndenge nini bankoi ba ekolo Congo démocratique ba milengeli toko kende na Côte d'Ivoire po na yango demi-finale e susu e kobetama kati na bafana ya Afrika yangeli na ba Super Eagles ya Nigeria Lusa kuna bino banso pebo yibo la muna etando ya masano ya lilo. Mitema miabana bayi ekolo Congo Democratic na bayi Afrika mizali kobeta na ba demi final ya Cannes 2023 e kobeta ma omokolo mwa mosala misato na Abidjan na Côte d'Ivoire, Nigeria e kundungwana na Afrika ya ngeli na match ya Yamboupe Côte d'Ivoire na ekolo Congo Democratic na match ya mibali mingi bakanisi ete kozala bongo bendabika ba Super Eagles ya Nigeria bayi ba tikali kopola
te uto mumekano moyo bandaki balekaki na demi finale simana kolunga na quart de finale ba Palancas Negra ya Angola mongete moko na libungu tulu o mokolo mposo moleki kaka mokolo mposo moleki bafana ndi balekaki na kolunga ka ba requin ya Cap Vert na ba tir au but mibale na moko bakabolaki libungu tulu ngambo inso atasima na ba prolongation kasi moyambi ya bafana azalaki penza makasi mingi tango ya ba tir au but ba elephant ya Côte d'Ivoire ndi balunga ki ba aigle ya Mali mibale na moko pe ba léopard ndi ba nyataki ba sili ya Guinée misato na moko sika tokende bongo na Abidjan epaye Lucien Kaozi azalaki kati na stade tango ya match kati na ba léopard na ba sili ya Guinée pe azoki maloba ma bwa kumisi ya ba léopard tolanda
de la finale.
Ezala kibongo Lucien Kaozi uta na stade ya Alassane Ouattara na Abidjan na epayi ba léopard longa ki basili mingete misato na moko mokolo mposo moleki sikato kozonga lisusu na Abidjan na Côte d'Ivoire pote pete kubenga moko na bayisango ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kalemo pona koyeba ndenge nini banko ya ekolo Congo démocratique bazali komilengele pona match na bango na ba éléphant ya Côte d'Ivoire tolanda lisolo
mbote mwana mboka Jerry Kalemo ozali na na kanti na Abidjan ou bien na Bouaké pa iba léopard bazali na ebi ozali moto akta la kasango na FECOFA makambo mazande ngini kuna ndenge nini ya ba léopard bazali tutikali mikomi balé ya mbabe ta match ya demi finale na Côte d'Ivoire ekolo e ezali ko salisa a Coupe d'Afrique
mbote ndeko edi mantala ba joueur za malamu tozala mboka Abidjan bando to yagi poto beta match ya quart de finale tozala mboka Abidjan ba léopard bango nyonso baza malamu baza mental makasi malgré to ko beta na équipe qui a organisé compétition en tout cas bangonyo so baza très déterminé on a collecté étape pour la demi finale
makanisi ya léopard tout ba bande na bango ezanini po batu ba ndima kité que Côte d'Ivoire et comment pas ekomi ah bon et la équipe bongo pour na école Congo démocratique mais ils a différent quand même pour école Congo démocratique bande bandaki bande ko matamale malé même Côte d'Ivoire et balobi za ressuscité kutu a essayé donc longwa qui prête quasiment et zongi koyo et puis zamboka esika bazobeta makanisa kobanga ezate basala bango nini tope arbitrage tolo mususu to baza penza na molende ya kolonga
bon bango baota l'arbitrage te baota la peur penza te bango yinga muto nyonso akoyali kosona bango bali ba pesa peuple congolais sen donc bango etali bango te ono parce que peur penza te parce que l'arbitre basi ba moni ba l'arbitre ndenge na ndenge ça pas été facile mais du moins bango en tout cas basi bazali penza déterminé kote ba pesa esengo na bana mboka ya Congo Kinshasa par na ba baza par na mboka na baza par a travers mokili mobimba
siko isika baza kuna tuike eza na mboka isika coupe ezobeta kan na ba ivoirien ba tamboka na bazo yemba bango ndingi bazo changa mu bulute bazo deranger bango te poto yebi ekomaka na biblio ka boye ba musuba olala te ama derangement tout ça ezate
dérangement exact parce que ma cambosse est bon moment au sujet des cambosses alive voyez que ça nous tout à ça pour organiser compétition et comment les alive quand on cala ou les musus voyez que ce mois de tana batuana voyez bah ça les bah concert mais comment les alive susuté ah bah ça na bangou kimia na carte hôtel bah fanny na bangou kimia à gambino sur compte que bah tout nous sonne ya ya mboga ne bazo bah non boutique la tabiso tout ça bon après ça banga bino donc
Banani wa mazuri ba batiki la bango batiki la bango balunga
ba ivorien tu ba tukuta la bango si tu ba la basi ata la sincere ukuta na mtu la msu we ah ino Congo boko tiki la biso tete fana la biso la couple ah kongole wa bi bango te ba ito tiki la biso te biso to yeka to zwa kendi na biso to kenda ngo comme ça bino botiki la biso
ah eza la 50 ans et vous avez 50 ans ce qui va longa na kanti baza déterminé pour balongola qui Égypte mona qui a donc bazan esprit wana lokola capitaine Chansen Bemba lobaki balati esprit ya batu a 1974 hein pour balong
surtout que parmi bango moko na bango pe azali na kati ya groupe autre bengi seigneur Kibonge il y a pas azali parmi ba légende bazana na Abidjan d'ailleurs mon peuple a gagné entraînement bah solo la na bana tout ça bon donc bah je pense avoir un peu moi ma colline de sabango pour esprit za la makasi pour balonga kenwa
atebi que classement pesaka et pesamaka mukolomoko a yambo matche betama donc biso to sa l'émission lelo a lobinde peut-être classement au pesa yuza moto a fait ko foko biso biso to mona ki ba jo msu soa ba beta kite na mamacho bon mso azoka ki bazongi na entraînement mais quand classement ko uzala nini ba otika la bongo to ba ko changer
au classement wana za makamba coach akotala o classement pesa makaka mukula match a pesa au pesa mulo bite me mukuluka ka uto ko beta avant to kende la stade ba kota ka wa bengi meeting donc réunion na réunion wana a pesi ba to ba ko bandana ba ko fanda o ba ko banda ko mo pesa mutra mutrol na yo to beta na joueur boye ba ngo bona bo tout ça ba ngo ba beta ka boye tout ça ba donc du bosso fala ki sa ba ngo équipe na ba beta ka nini ni atali ba fine na ba ngo atali ba point fort na ba ngo donc ya ngo wana akola ki sa donc classement mais ala ka mukolo ya mkulu toko beta match tebiki na owe bazu na owe beta teza linde Kael Kakuta masa zongeli na zako sa antrenema lubi deja salagi na baninga na eba msusu bonyo siku tala mai zali batoyo babenga agaba minga nga ekipu bangonde bako tala bako yebisa antrenema soki bamoni ke azongeli makasi po swata banda upia zala reteni parmi le 23 juwero bako zwa bangoko match ya demi-finale où il y a un
peu longola à Gael Kakuta pour te dire qu'il y a un peu de temps il y a un peu de temps il y a un peu de temps kasi batu bazo banga pe balobi lokola Congo démocratique bon li bosse za osala banu la siko elongi na match a 3-1 est-ce que bazana excès ya confiance te en ce qui peut confiance le kiminge bomaka bazana bazaka na kokitsa mandi bazala kitu batomboli mapeka siko
Kocha zoe pisa mamomba kambu ya kutombo la mapekezate Kuba yiba ki adversaire za adversaire Machi kuzala facilite, kuzala makasi me Kuba zala mwa imilite wana me Baba angapete, babeta makasi Yangu na niveau ya communication ya ekipe Lukwa nga mnaza parmi wa responsable To solola ina coach To sali lukwa to sali ki avanto beta match a quart de finale Ba activité nyon sa media, ba déclaration, ba nini, tout ça, ba interview za la coach, et za la ba joueur, to pekisi ya mou, to ko sa la mou kaka, ou ba benga officiel, sa di na veille match, donc conférence de presse, lobby, to ko kende na joueur moko, et puis l'entraînement, wande, to ko tina ta de joueur moko ba lobby, po, na 15 minutes, ba pe sa ka ba basan. Le reste, wana, to ba zo sollicite, biso, ba presse belle étrangère, ya mou ka wapi, to bino, biso, ba joueur nous sur bazali plus concentré na vraiment match que kolo bazati na te terrain de kataka makamba
bazalo belo msusti ningu te na moni makamba za pepele ko te mbongo ko te makamba nyonso na kanisi pe mutuna msusti kangami na ngweske balobai mo konza mboka ko kende oyo ki makamba wana kuna
to zo se la gaga ko mo konzi to ebi ba jenda na yende nyizalite sugi aye atane ta pote peut-être atane na finale akoya
bon côté ya mbongo tout ça bazapepele makamnyo za bien
makamu mungu bangu bata la mimi tibatika angu coach suki makamu zato sa coach yemde ya
mezate na moni ba nungu nungu zate
jusque là nungu nungu zate malgré bauze la peut-être ou ya ni ba se qualifier ou ya mais bleu baso basi ba prometta bangu ya kanga mungu ya mupe ya sune tia kalate ba mima muta ou ya mima mbongo kwa nabu
te legi mima mungu la konti
mima mutu koti na konti wewe
d'accord
mima mutu logo azana ba konti na ye akumona kaka qui signalait que l'équipe de côté on a basana bango pepele basana mutu misibendate
voilà tant on faisait comme une souka tu pesi matundu mingi na mwana mwana mboka jeri kalimo wazali moko na baibatali sango ya fekofa azana ba leopard na bidjan ici ka bazuzi la babeta mercredi match ya demi finale na Côte d'Ivoire
matundu mingi zalaki wabino edi isango to koba kulandalo la kala america